ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณสุดารัตน์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะก็ต้องบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ไปน่าจะนานมาแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์คะแต่ว่าก็ได้รับความรู้เรื่องของ CSR จากอาจารย์ตลอดต่อเนื่องผ่านทางหน้าปัดของ 96.5 รวมถึงเว็บไซต์ของทาง thaicsr.com ด้วยนะคะอาจารย์คะ
โอ้ขอบพระคุณมากคุณสุดารัตน์ครับก
็
มีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเรื่องของ CSR เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยในความเป็นจริงมันก็จะมีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งนะครับก็ไดนามิกเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของสถาบันในฐานะที่เราก็ทำงานขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับภาคเอกชนในหลายบริษัทนะครับก็พยายามจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้นะครับ
ค่ะ
อย่างวันนี้ก็โชคดีนะครับได้มีโอกาสคุยกับคุณสุดารัตน์เพราะว่าเป็นวันที่เราก็จะมีงานแถลงทิศทาง CSR ปี61พอดีเลยนะครับ
ค่ะอาจารย์คะต้องถามอาจารย์ถึงเรื่องของทิศทาง CSR ปี61ก่อนที่เราจะไปที่งานค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองว่าทิศทางจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะเอาเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปฟังกันแบบเต็มรูปแบบในงาน
ได้ครับ
ค่ะ
ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของ CSR เรื่องของCSV หรือย่อมาจากการสร้างคุณค่าร่วม creating share value แล้วก็รวมไปถึงศัพท์แสงอีกมากมายอย่างเช่น SDG เนี่ยผมได้รับคำถามเยอะเลยนะครับจากนักธุรกิจจากผู้ประกอบการว่าไอ้คำเหล่านี้ตกลงแล้วมันจะต้องเลือกคำใหม่ใช้แล้วก็เลือกคำเก่าหรือเปล่าอย่าง CG มาต้องนานแล้ว CSR มาพักหนึ่งแล้วเราจะเลิกใช้ไหมเราจะไปใช้ SD หรือ EST กันไหมนะครับปีนี้จะเป็นปีแรกที่ทางสถาบันไทยพัฒน์จะประมวลเรื่องคำศัพท์เทคนิคเหล่านี้ให้เห็นเป็นภาพรวมว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งเรื่องเดิมที่มีอยู่ในวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CG เรื่อง CSR เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ตามบริบทของเรื่องนั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีการลงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเอากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งในองค์กรหนึ่งๆเนี่ยก็มีอยู่หลายภาคส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณสุดารัตน์กับผมถ้าไปทำบริษัทเนี่ยถึงแม้จะเป็น SME แน่ๆแหละต้องเกี่ยวกับพนักงานอันนี้ก็คือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับลูกค้าก็เป็นคนที่ให้รายได้เราเขาก็อาจจะมีความคาดหวังของเขากับองค์กรของเราอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับหรือชุมชนที่อยู่รอบข้างนะครับอย่างกรณีล่าสุดที่เกิดเป็นข่าวเรื่องตลาดเสรี
โอ้โหนี้ดังมากนะคะอาจารย์
ใช่ครับก็นี่ก็คือผลกระทบอันหนึ่งถ้าเราบอกในเชิง CSR ก็คือไม่ได้ให้ความสนใจในการที่จะแก้ไขผลกระทบเชิงลบที่ไปเกิดขึ้นหรือทำความเดือดร้อนเสียหายกับผู้คนรอบข้างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะนำเอาเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียเรื่องของความคาดหวังเรื่องของประเด็นความต้องการแล้วก็เรื่องของผลการดำเนินงานของเราเข้ามาประมวลเนี่ยเราก็จะพบสัจธรรมว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหยิบขึ้นมาใช้ให้ถูกเรื่องในแต่ละบริบทนะครับอย่างยกตัวอย่าง6ทิศทางของ CSR ปี61ที่เราประมวลให้เห็นเป็น6เรื่องเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากคำเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในทิศทางแรกเนี่ยเราบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่เราจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เขาอาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทของเราถ้าเป็นบริษัทมหาชนนะครับก็อาจจะต้องขยายบทบาทไปสู่เรื่องของการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานกลต.ก็มีการออกเขาเรียก 3T code นะครับก็คือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่นะครับซึ่งหลายบริษัทจดทะเบียนตอนนี้ก็ขมักขม้นในการศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็จะมีในบางแง่มุมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่โดยหลักใหญ่ๆแล้วก็ยังยึดถือเรื่องของหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทควรจะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเหมือนเดิมนะครับในทิศทางที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่ก็คือจะเป็นการออก ESG code หรือตัวธรรมาภิบาลการลงทุนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทจัดการลงทุนหรือพวกผู้ลงทุนสถาบันต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นเพรสเชอร์เหมือนกันในข่าวที่ออกมาเป็นระยะว่ามีการกดดันให้บริษัทจดทะเบียนที่ตอนนี้ผู้บริหารอาจจะไปทารุณกรรมสัตว์ไปล่าสัตว์ป่าอันนี้ก็คือเกี่ยวกับข้อข้องกับเรื่อง ESG code ที่ ที่เป็นลักษณะในเชิง market force นะครับซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางบลจ. 26แห่งนะครับก็ได้มีการประกาศเจตนารวมกันว่าจะปฏิบัติตาม ESG code ตัวนี้ก็ผมถือว่าก็จะมีความเข้มข้นเกิดขึ้นมาเป็นลำดับในเรื่องของการกดดันให้บริษัททะเบียนที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องของการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมบัญญัติดีเนี่ยก็จะต้องปรับปรุงนะครับ
ค่ะ
ส่วนทิศทางต่อมาอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่ทำรายงานที่อาจจะเรียกว่าเป็นรายงานความยั่งยืนหรือ sustainability report เพราะปัจจุบันนี้องค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่นะครับก็นอกจากจะมีรายงานประจำปีที่เป็นเรื่องของผลประกอบการทางด้านการเงินให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีรายงานอีกฉบับหนึ่งหรือรายงานอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในฉบับเดียวกันเนี่ยพูดถึงเรื่องของการดำเนินงานในส่วนที่เป็นผมใช้คำว่า non financialคือเป็นผลประกอบการที่อาจจะนอกเหนือทางด้านการเงินแต่ว่ามีผลต่อการเติบโตของบริษัทนะครับปีนี้จะมีการออกมาตรฐานการรายงานใหม่นะครับซึ่งแต่เดิมเราคุ้นกับชื่อว่า GRI นะที่ย่อมาจาก Global Reporting Initiative อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับ ISO ในวงการรายงานของความยั่งยืนนะครับเป็นองค์กรที่แต่เดิมใช้เป็นไกด์ไลน์นะครับออกมามี4เวอร์ชันปีนี้จะ effective ก็คือเขาจะปรับเปลี่ยนไกด์ไลน์แต่เดิมที่ใช้มานมนานมาเป็นมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องข้อกำหนดเรื่อง requirement เรื่องภาคบังคับเข้มข้นกว่าแต่ก่อนเพราะฉะนั้นองค์กรที่มีการทำรายงานความยั่งยืนก็ต้องปรับตัวนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่อง SDG นะก็พูดกันเยอะนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมา
ครับ
คุณสุดารัตน์ก็คงอาจจะเคยได้ยินองค์กรของเกียรติออกมาบอกว่าเนี่ยเราจะต้องเอาเป้าหมายกรรมการที่ยั่งยืนที่สหประชาชาติประกาศนะครับ17ข้อ169เป้าหมายเนี่ยมาใช้ในเป็นคล้ายๆกับเข็มทิศในการดำเนินเรื่องนี้ซึ่งเท่าที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับบจ.ที่เขาทำเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็ผมคิดว่ามันมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมโยงการดำเนินงานขององค์กรเข้าไปตอบโจทย์เรื่องของ SDG นะครับปีนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือหลายองค์กรก็พยายามจะพัฒนาเขาเรียกว่าความเป็นผู้นำหรือ leadership ในอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อทำให้บทบาทของตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนอกเหนือจากการเข้าไปมีส่วนร่วมเฉยๆในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่อง SDG นะครับ
ค่ะ
ส่วนอีกเรื่องนี้จะเป็นนวัตกรรมซึ่งแน่นอนว่าหลายองค์กรวันนี้ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การยอมรับจากสังคมชุมชนเพื่อให้เขาสามารถประกอบการได้เท่านั้นแต่ยังต้องการเขาเรียกสิ่งที่เรียกว่า license to grow ก็คือ เป็นการอนุญาตให้เขาสามารถที่จะเจริญเติบโตในส่วนของธุรกิจในส่วนของกิจการไปได้ซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยองค์กรจะต้องมีการออกแบบเขาเรียกว่าการสร้างคุณค่าร่วม ไม่ใช่เฉพาะองค์กรได้ประโยชน์นะแต่ทำไงถึงทำให้สังคมชุมชนได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันนะอันนี้ก็ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าแชร์แวลูก็คือการมีคุณค่าร่วมกันระหว่างตัวธุรกิจกับสังคมนะครับส่วนทิศทางสุดท้ายจะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับ
เราม
ีการใช้คำที่อาจจะดูเก๋ไก๋หน่อยนะครับเมื่อก่อน CSR เราบอกว่าถ้าจะทำในฐานะนิติพลเมืองเราต้องมีคำว่า corporate citizenship ในมายในใจนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่ากระแสของความเป็นดิจิตอลเกิดขึ้นเยอะเรื่องของบิตคอยเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรื่องออนไลน์อะไรต่างๆเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยบทบาทของ CSR ขององค์กรอาจจะต้องขยายจากแลนด์สเคปไปสู่ดิจิสเคปก็คือจากภูมิทัศน์ไปสู่ดิจิทัศน์นะครับเพราะนั้นองค์กรต้องมีบทบาทเขาเรียก corporate digicenship คือเป็นความเป็นดิจิตอลของกิจการเพราะนั้นพื้นที่ความรับผิดชอบมันไม่ได้จำกัดในแค่เชิงกายภาพแล้วแต่มันอาจจะต้องเลยไปถึงบทบาทความรับผิดชอบในสังคมออนไลน
์วันนี้ก็สำคัญนะคะ
ใช่ครับจะส่งของลูกค้าสั่งของไม่ถึงเก็บเงินปลายทางไม่ใช่ของที่เราสั่งหรือสั่งของไปผิดไอเทมอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะเป็นเรื่อง CSR ที่อาจจะต้องคาบเกี่ยวเข้าไปในเรื่องของโลกดิจิตอลมากขึ้นเพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจถ้าจะทำเรื่องนี้ก็ต้องมีเขาเรียกแผนรับมือในการป้องกันความเสียหายทางดิจิตอลมีเรื่องของการรับประกันการเยียวยาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของ crisis management คือการทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในกรณีที่มีเหตุการณ์วิกฤตใน
ฝั่งที่สนใจค่ะอาจารย
์อ๋อครับก็จริงๆเราก็จัดเป็นประจำทุกปี
ใช่ตั้งแต่ปี50เลยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับจะเป็นปีที่11 12แล้วครับ
ค่ะ
แล้วต้องเรียนว่าเป็นงานที่หลายองค์กรให้ความสนใจตอบรับเข้ามาร่วมจริงๆก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าซีทเต็มหมดแล้วนะครับ
อ๋อเหรอคะอาจารย์
ขออนุญาตให้ติดตามทางเว็บไซต์ของเราแทนก็เดี๋ยวว่าพองานเสร็จเราจะมีงานช่วงบ่ายงานเสร็จแล้วเราก็จะมีการเผยแพร่เอกสารที่ใช้ในการสัมมนาให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในทางเว็บไซต์ต่อไปนะครับก็จะมีการแถลงทิศทางแล้วก็มีงานเสวนาที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผม
ค่ะโอ้ต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกค่ะปีนี้เป็นปีที่11 12แล้วล่ะเพราะว่าทำมาในตั้งแต่ปี50คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวอัปเดตข้อมูลเรื่องของ CSRนะคะได้จริงๆไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราด้วยนะคะมีบทความต่างๆที่น่าสนใจทั้งต่างประเทศมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยก็เข้าไปอัปเดตข้อมูลได้ที่ทางเว็บไซต์ www.thaicsr.com นะคะอาจารย
์ใช่ครับแล้วก็เอกสารหนังสือหลายเล่มเราให้ดาวน์โหลดเป็นอีบุ๊กได้เลยนะครับเอาไปศึกษาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในองค์กรได้เลยทันทีครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันแล้วก็ทำให้เราได้มองเห็นทิศทางของ CSR ในปีนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ